Pane Ježíši, ty jsi nám dal tento čas. Abychom ho mohli prožít společně. Prosím tě, veď nás svým duchem, ať to, co budeme říkat, se dotýká našich srdcí. A každý z nás dobře pochopí, co od nás právě v souvislosti s naším životem, službou, očekáváš. Amen. Téma naší přednášky je, když není čas, dostatek sil ani lásky. Tak popravdě řečeno, to je dost špatně. Lépe řečeno, něco je špatně. Ale nebojte, i s tím se počítá. Daleko horší by bylo, kdybychom vždycky měli nadbytek času, nadbytek sil a měli pocit, že máme nadbytek lásky. Všichni máme tu zkušenost určitého vyčerpání, jak v osobním životě, tak profesním. Zvlášť v pomáhajících profesích, kam patří i moje služba, i vaše, to je velice běžná zkušenost. Protože se naše práce netýká jenom odvedených hodin, nějakých výkonů, ale při své práci se setkáváme s lidmi a s jejich těžkostmi a trápeními, s jejich životními příběhy. A aniž by člověk chtěl nějakým způsobem, ti lidé vstupují do jeho života. A ne vždycky s tím umíme dobře zacházet. Takže nedostatek času a sil nějak patří k naší životní zkušenosti. Kdybychom se na celé to téma podívali z jakési časové osy a propojenosti toho času, sil a lásky, tak bychom velice záhy zjistili, že když jsme byli mladí, tak jsme měli hodně sil a velice záhy jsme neměli čas. Proč? No, protože jsme byli mladí, schopní, silní, nadšení, odhodlení a taky naivní a hloupí. Neuměli jsme rozlišovat. A když se naskytla příležitost něco dobrého vykonat, tak jsme se do toho vrhli. Což samo o sobě je krásná vlastnost. Představte si, že lidé mohou vykonat dobro a nevykonají. No tak to je ještě horší. A chtěli jsme toho zvládnout hodně. Proč? No, protože je do nás vložena ta touha konat dobro. A to samo o sobě je správné. Ale také tam byl ještě jiný motor, který člověk nahlédne až s odstupem let a nějaké životní zkušenosti a možná i nesnadné zkušenosti. Mnoho věcí jsme dělali, protože jsme za to dostali ocenění. Protože nám někdo řekl, ty jsi dobrý, ty toho tolik stihneš. To, jak ty to děláš, jak to děláš, to je tak jedinečné. My tě máme rádi. A víme, že málo kdo, když je mladý, tak není závislý na pohledu druhých lidí a na ocenění ze strany druhých. A je to samozřejmě dobře, že se dokážeme povzbudit, docenit. Ale dobře není ta neočištěnost, které si ten mladý člověk vůbec není vědom. A pak asi málo kdo z mladých lidí měl vyvinutou schopnost rozlišování, co od něho Bůh chce. To se učíme celý život. Když o to stojíme samozřejmě a s Bohem žijeme. Takže častokrát jsme dělali věci, které jsme dělat neměli, které po nás ani Pán Bůh nechtěl. Angažovali jsme se v tom, v čem jsme se angažovat neměli. A možná nám taky dlouho trvalo, než jsme se naučili říkat ne, když jsme poznali, že to opravdu není pro nás. Odmítat nabídky druhých a nabídky života a prosby druhých, když se jedná o dobro, to není vůbec jednoduché. Zvlášť, když člověk má ještě sílu a má na to čas. Ale je zajímavé, že v tomhle období většina lidí vůbec neřeší, jestli má a nebo nemá lásku. Prostě to se předpokládá. My jsme vždycky byli vychovaní tak, v křesťanství formovaní, abychom konali dobro, sloužili druhým. A člověk snadno ty věci dělá a ani neví z jakého motivu. Prostě protože se dělají. A protože jde o dobro, tak má pocit, že má lásku. Protože chce tu lásku mít a chce milovat, chce na lásku Boží odpovídat. Jenomže je pochopitelné, že té lásky na začátku má málo a neví to. A tak najednou začnou ubývat síly, dostaví se únava a časem vyčerpání. Tak jak tady jste, jak vás vidím, asi většina z vás už má něco za sebou. Máte to vepsané ve tváři? Ale to je nesmírně pozitivní, protože se s vámi už dá mluvit. Protože když člověk žije v iluzi o sobě, tak žije v iluzi o celém světě i o Pánu Bohu. Ale to sestoupení do té reality, to trvá a je bolestné. Takže máme za sebou ledas jaké zkušenosti. Nedávno jsem někdo si ptal, jestli jsem prožil nějaké životní vyhoření. Já jsem musel říct, no, úplně asi ne, ale několikrát jsem stál, několikrát v životě před úplným zhroucením a vyčerpáním a následným vyhořením. Ale vždycky ten Pán Bůh nějak nedovolil, aby mě to úplně zlomilo. A teď to člověk vidí zpátky jako velice důležité životní zkušenosti, ve kterých jsme pozváni sestoupit někam jinam. Na úplně jiný způsob myšlení, vnímání, zacházení se sebou, se svým časem, se svými silami. A hlavně jsme stále víc konfrontováni s tím, že té lásky, kterou jsme měli mít od začátku, pro všechno, co budeme dělat, říkat, pro co se rozhodovat, že je nějak míň, než bychom potřebovali. Dlouho nám někdy trvá, než pochopíme, k čemu nás Bůh zve, když věci jdou jinak, než jsme chtěli. A ve své rozhodnosti, představě jsme přece chtěli dobro. Může se také stát, že tedy na jedné straně jsme dělali to, co Bůh nechtěl. Pochopitelně pak jsme ty síly ztratili rychle. A nebo jsme dělali to, co Bůh chtěl, a přesto jsme ty síly ztratili a ten čas neměli. Protože když dva dělají totéž, není to totéž. My jsme totiž schopni dělat to, co chce Bůh, a přitom to dělat bez Boha. Ze své síly. Víte, je to normální životní postoj, že když se mladý člověk do něčeho dá, tak neuvažuje, že by měl poprosit, aby mi Bůh dal k tomu svou milost a svoji sílu. A když to říká, tak většinou to říká, že ho to někdo naučil, ale vlastně nespolíhá na Boha, ale na sebe. Na Boha se naučíme spoléhat tehdy, až už nám těch sil hodně ubyde. A až ten čas je hodně stenčený. A tak tím, že člověk dělá z vlastní síly, byť dobré věci, a třeba i ty, které dělat měl, to zažije každý, to zažijou kněží, to zažijou rodiče, manželé. Nic špatného nedělají. A ta chvíle přijde. Té vnitřní nepopsatelné únavy, kde najednou ráno zjišťujete, že potřebujete nabrat sílu, abyste vůbec ten den začali. A vidina večera je krásná jenom proto, že si lehnete a že to skončí. Čili ta zkušenost toho, že nemáme dost sil a času, ta je normální. Ale je důležité to začít vnímat jako příležitost k zastavení. K tomu, aby se člověk začal ptát. No, čím později se člověk začne ptát, čím později se zastaví, tím déle se pak bude znovu rozjíždět, to víme. To nejhorší je, když my vnímáme, že ty věci nejsou, jak mají být, ale musí fungovat. Co v té chvíli člověk vnitřně udělá? Odpojí své vnitřní prožívání, aby ty věci fungovaly. Maminka řekne, někdo ten oběd musí uvařit. Někdo ty peníze musí vydělat. Někdo v té práci musí ty lidi obsloužit. My kněží můžeme říct, někdo tu řadu penitentů musí vyspovídat. A já tomu říkám, že člověk zařadí redukci. Děvčata asi nemusí vědět, co to je. To mají nákladní auta. Že když se blíží nějaký těžký výstup nebo to, tak zařadí takzvanou redukci a to způsobí, že to auto jede stejným způsobem stále dopředu, bez ohledu na to, jestli je kopec, skopec, rovina. Prostě nejede to rychle, ale jede to. A člověk zařadí nějakou takovou redukci a my tomu v životě říkáme, začne fungovat. A ono to funguje. Prostě nějak ten zbytek sil vyvine na to, aby se ty věci udělaly, protože je někdo musí udělat. Ale to fungování, to je jedna veliká lest pro náš život. Protože člověk se odřízne od vnitřního prožívání. Na to už nemá sílu a nemá čas. Jo, byly doby, když se přibližoval k pacientovi a věděl, kolik pozornosti, naslouchání, citu, lásky má věnovat. Pane Novák, ukažte ruku. Jejda, co jste zase vyvedl. Technicky je potřeba obsloužit. City, to nejde. Vy byste furt povídal. To nejzáludnější je, že se v tom období fungování může dostavit i určitý pocit uspokojení, dokonce jakési radosti. Rodina funguje, jo? Zdraví funguje, v práci to funguje. A člověk v té chvíli ani neví, že je úplně mimo. že už nevnímá lidi kolem sebe, ani v práci, ani doma, že vůbec nevnímá sebe, svoje potřeby, svoje touhy, to, co po něm chce Bůh. No tak tady mě postavil, tak asi co chce, no, abych to udělal. A nejhorší je, že my křesťané dokážeme tento způsob fungování ještě natřít na duchovno. Takže řekneme, síly už nemám, ale funguje to. Pán Bůh mi požehnal, zvládli jsme to. Doma se nehádáme. V práci mě nevyhazujou. Ale že doma už si nemáme co říct, to už mi nedochází. Že ty síly už jsem měl dávno věnovat něčemu jinému. Nebo že v té práci jsem měl dávno zjistit, že podmínky, do kterých jsem se dostal, už dávno překračují moje možnosti. A že bylo na místě přehodnotit moje pracovní zařazení, moje službu, poprosit zaměstnavatele o zkrácení pracovního úvazku, nebo já nevím co. Nebo prostě jít na jiné pracoviště. Prostě se člověk dostane do léčky. A víte, co ho prozradí? Funguje, ale je smutný. Je smutný. Protože odpojil svoje srdce. Chodí do práce, vaří obědy, vydělává peníze, zpovídá, tedy mi kněží, káže, ale je smutný. A když je sám, tak se hluboce propadne do nějakého takového zvláštního pocitu, jestli to všechno má smysl. Samozřejmě, že ty myšlenky rychle zažene, protože to je to nejhorší, když tomu začnete naslouchat, že jo? Co člověk propadne do deprese a pak ještě, aby začal polikat nějaký růžový potěšení. Prostě se dostane do léčky. Dostane se do situace, kdy, protože je unavený, všechno ho stojí víc času. A když má méně času a jde mu to pomaleji, je stále víc unavený. Takže se to krásně řetězí. A co se může ještě stát? Že v té situaci toho vyčerpání, spojené s tou nechutí, začne hledat viníka. Světe div se, málo kdy ukáže na sebe. Pokud samozřejmě ten člověk má úplně nesrovnaný vztah se sebou, tak jo, tak si začne nadávat, sebe odsuzovat. Ty jsi blbec, podívej se, jaký jsi hlupák. Jo, všichni to dokážou, ty nic nedokážeš, máma už ti to říkala. Jo. A to je patologie, takže to víme, že tudy nepřijetí sebe, to je hodně velká zábrana v přijetí lásky Boží a lásky vůbec a žití života tak, jak chce Bůh. Ale častokrát se stane, že člověk začne hledat toho viníka vedle sebe. A vy to znáte, ono je vedle nás vždycky dost lidí, kteří nedělají věci správně. Ať jsou to kolegové, za které dotahujete, nebo ty pacienti jsou dneska jiný, než byli předtím, nebo to vedení té nemocnice, že jo, teď ty papíry, ty pracovní podmínky. Jo. My to máme podobný, ale mluvím k vám, zdravotníkům, nemluvím k nám, kněžím, ale to je úplně to tež. A kdyby tam ten se trošku namáhal, všichni bychom, jo, zase si vzal dovolenou, když jsme si ji chtěli vzít my a... A teď to naštvání prostě roste a protože jsme věřící, tak my jsme schopni se naštvat na Pána Boha. Ono by to nebylo až tak zlý, kdybychom si to s ním vyříkali, ale my se jednostranně naštveme. A to skrytě. Protože jako zbožní lidi nejsme zvyklí říct, Pane Bože, teda fakt už ne. Jo? To dokázal třeba Eliáš, že jo? Už je toho dost, Hospodine. Ale my máme v sobě skrytou výčitku. Pán Bůh chtěl, abych dělal tuto práci. Dal mi k tomu i schopnosti. Chtěl, abych vstoupil do tohohle vztahu. Dal mi děti. A teď mě v tom nechal. A teď mám dělat co? Samozřejmě, že kdyby s tím problémem za námi přišel někdo druhý, tak mu dobře poradíme. Ale sami sobě poradit v té věci moc neumíme. Víte, co je pozoruhodné, že i v těchto prožitcích a obdobích většina lidí neřeší nedostatek lásky. Lásky, která chybí od začátku a bez které nám vždy bude chybět i čas, i síly. A bez lásky se vždycky budeme věnovat tomu, co dělat nemáme, protože nebudeme mít rozlišování. To, co nám dává poznat, co chce Bůh, je odpověď na jeho lásku. A jeho láska, to je Duch Svatý, který působí v našem životě, v našem srdci, který ovlivňuje naše myšlení, cítění. Na to, že nemáme lásku, nebo chcete-li dost lásky, nebo tu pravou lásku, tu skutečnou, ne iluzi lásky, nebo nějakou zamilovanost, touhu něco dokázat, na to většinou přijdeme až tehdy, když se nám ten úspěšný život, ať už osobní nebo profesní, tak trošku zhroutí. A nebo když zestárneme. Častokrát se to spojí dohromady. Proč to tak je? Copak většina z nás netoužila žít z lásky a pro lásku? Copak jsme jako věřící nechtěli dělat nějaké dobro? Proč jsme si asi vybrali tu profesi? Pro peníze? Nejsou na tom nakonec lépe lidé, kteří žijí jen pro sebe? Kteří mají dost času na svý zahraniční dovolení? Mají dost i peněz? Starosti s dětmi nemají, protože buď to žádní nemají, nebo jich moc nemají. A vždycky si dovedou najít práci nebo ji dělat takovým způsobem, aby se nepředřeli. Nejsou takovýhle lidi na tom líp? Usmívají se, můžou si užívat. Ve své nevyčerpanosti ještě chodí do fit centra. Děvčata si chodí nechávat masírovat záda nebo leštit nechty. Mají na všechno, mají čas. A pak jsou taky lidé, kteří mají vždycky dost síly, protože ji čerpají z jiného zdroje než z Boha. A tomu se tady asi moc věnovat nebudeme, protože to bychom nechtěli. Ale je dobře vědět, že všechny ta dnešní pokušení ezoterismu a všech těch podivných metod dodávání energie, zdravé výživy a zdravého životního stylu, že je to jedna veliká past na to, aby člověk neřešil věci podstatné. Já bych vám přál, abyste jedli zdravě. Já bych vám přál, aby vás nic nebolelo. Ale prosím vás, neřešme tyto věci s těmi, kteří to řeší nekřesťanským způsobem. Apoštol Pavel v listě Galaťanům v 6. kapitole říká, co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo totiž seje do svého těla, z těla sklidí záhubu. A my žijeme v době, která je tělem fascinovaná. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný život. Nedávno jsem se účastnil takové hezké slavnosti. Jedna řeholní sestra slavila 25 let od slibu a udělala takovou skromnou slavnost, mše svatá, byli tam nějací kněží a známí rodina. A na konci té mše svaté ten hlavní celebrant se té sestry zeptal. A sestro, jak to vidíš? Rozhodla ses tenkrát správně? Je, v té chvíli mě úplně zatrnulo. Říkal jsem si, choděra malá, co teď vyjde? A ona zjevně byla zaskočena, neříkala nic. A říkal, dělala jsi všechna rozhodnutí v životě správně? To už mě přišlo úplně mimo mísu, ta otázka. Ale ta sestra to vybrala. A řekla, ty dobře poslouchejte. Ještě nedávno jsem si myslela, že jsem mnoho svých životních rozhodnutí udělala špatně. Ale před obnovou slibu jsem prožila krásné exercicie. A zvláštním způsobem jsem se setkala s Božím milosrdenstvím. A díky tomu vím, že všechno v mém životě bylo dobře. Ale to bylo nad všechny kázání. Ale rozumějme dobře. Ona neřekla, že se vždycky rozhodla dobře. Ona řekla, že díky setkání s Božím milosrdenstvím je všechno dobře. A to je klíč. Mít odvahu přiznat, že některé věci v životě jsme opravdu neudělali správně. Dělali jsme věci, které jsme dělat neměli, marnili jsme čas. Byli jsme ješitní a pyšní, záleželo nám na tom, co nám druzí řeknou, nebo kolik za to bude peněz, já nevím. Aby jsme obstáli ve svých očích nebo v očích druhých. Ale to není tak důležitý. To důležitý je, aby člověk ve chvíli, kdy ho tak nějak Pán Bůh okolnostmi života přizastaví, aby se rozhodl ty věci vložit do Božího světování. A měl odvahu prosit o světlo Ducha Svatého, aby uviděl ten svůj život z tak trošinku z toho pohledu ducha pravdy. Aby si nemazal něco kolem pusinky a třeba med, že jo, nebo já nevím. A aby přiznal, že bez Boha by spousta věcí nebylo dobře. Dobře může být jenom to, v čem je dobrý Bůh, a jeho duch, který je láska. My dobře víme, že Bůh nestvořil málo času. A taky víme, že Bůh dal dost sil a nabízí dost lásky. Problém je, že my s tím darem času, sil i lásky se jen pracně učíme a krkolomně učíme dobře zacházet. Protože jsme to nepřijali jako nezasloužený dar. Protože jsou lidé, kterým nebyl dán dar času, tak jako nám. Jsou děti, které umírají dříve, než se mohou rozvinout jako osobnosti. Byl jim čas nějakým tajemným způsobem zkrácen. Jsou lidé, kteří umírají v plné síle. Nebo prožijou tak vážnou nemoc, že to jejich život úplně změní od základu. Jsou lidé, kteří nemají síly, co jsme měli my nebo máme my. A jsou lidé, kteří nezakusili tolik lásky, co my. Proto je tak důležité, abychom tyto věci nebrali do svých rukou, ale vnímali je jako nezasloužený dar. To, že ještě dnes máme čas tady dokonce sedět, poslouchat, něco prožít, že máme mentální schopnost to vnímat, že mohu ještě něco ve svém životě z milosti Boží změnit, protože může se stát, že přijde doba, kdy už to změnit nebudu moci. Právě díky svým selháním a někdy až zhroucením, ztrátě iluzí a zklamáním, často teprve vážně začneme řešit ty nejpodstatnější otázky života. A začneme se vážně ptát, jak máme žít, jak zacházet s časem a se silama. Od nás, kdybyste to vzali tak antropomorficky řečeno, od nás ten Pán Bůh k tomu tak nějak dotlačí, že jo, nakonec. Protože nás miluje. A jde mu o nás, ne o to, co konáme. Ta iluze toho světa, který je vedle nás, kdy si lidi stavějí pomníky a vytesávají svoje jména do kamene za to, jestli někdo udělal to nebo neudělal to. Měl to udělat, tak to udělal, to je dobře. Ale není každý stavitel chrámů a domů a nemocnic a není každý primář a není každý, rozumíte? Dělám to, k čemu jsem byl od Boha poslán. To je zásluha. Apoštol Pavel byl poslán kázat evangelium. A co říká? No běda mi, kdybych nekázal. A neříkal prostě to hezky, mě za to děkujte všichni, protože to nikdo neumíte tak jako já. Člověk začne hledat, jak v těch stísněných mantinelech těch sil a času, jak žít z lásky. A dojde mu, že to je právě to, co třeba v životě nejvíc opomenul. Protože naším cílem je žít z lásky a pro lásku. Samozřejmě a z té lásky Boží a síly Boží, z moci Ducha a dělat to, k čemu nás Duch Boží vede. Životem, který nám dal sám Ježíš. Apoštol Pavel to hezky říká ve 4. kapitole Efezanům, abychom ve svém lidském těle dosáhli té plné lidské plnosti, té dokonalosti lidství. Dosáhli plnosti Kristovi. To je cíl. A úplně bez ohledu na to, jaké máme povolání, kolik je nám let, protože jsme povoláni, aby v našem lidství žil Ježíš svůj život. Uprostřed těch podmínek, kde se nacházíme. A to má několik předpokladů. To znamená mít ochotu nechat si zpřeházet to pořadí těch hodnot. Ten čas, síly, lásku. Jinými slovy dovolit Bohu, aby nám dal milost nového obrácení. Abychom do morku kosti prožili a zakusili, uvědomili si, že láskou buď vše začíná i končí, nebo je všechno k ničemu. Víte, já jsem si vědom, že k tomu tématu mluvím pouze ze spirituálního pohledu. Já za vás nebudu řešit, jestli máte jít a změnit práci, nebo jestli máte řešit jiné pracovní podmínky. Ale dávám klíč k uchopení toho, co já mohu udělat z hlediska duchovního, když se ocitnu v situaci, že právě není čas, docházejí síly a začínám si uvědomovat ten nedostatek lásky. Abych dobře položil ještě i v tom věku, ve kterém jsem a v situaci, ve které jsem, dobrý základ, na kterém je potřeba stavět. Nedávno jsem poslouchal kázání jednoho protestantského kazatele, myslím, že to byl baptista. Nebyl zase tak starý, ale zkušenost už měl pěknou. A sděloval se o tom, jak ho Pán Bůh provedl jedním velikým životním požehnáním. Dokonce dopředu mu slíbil, že ten rok bude pro něj velikým požehnáním. Byl úspěšným manažerem ve firmě, byl úspěšným kazatelem, tak si říkal, no to Pán Bůh otevře nějakou evangelizaci, nebo v té práci to ještě líp půjde. Jo. Tak to začalo tím, že na jeho místo jeho vedoucí přijal jeho podřízenou. Prostě si vyměnili funkce a ta podřízená mu začala dělat peklo, jako jeho nadřízená. A nejen to. Finančně šel hodně dolů, takže se ocitl v situaci, kde jako živitel rodiny nebyl schopen rodinu uživit. A teď měli malé děti, on byl k tomu kazatel, vrhl se na modlitbu a prosil o světlo, co to má znamenat tohleto. Vždyť se mě slíbil požehnání. A Pán Bůh mu vnukl, aby si místo své manželky vzal mateřskou dovolenou. Něco se změnilo hned. Manželčin plat a jeho mateřská dovolená už stačilo na uživení rodiny. Současně mu to přineslo určité ponížení, které přineslo velice dobré plody. Zůstal doma a pro nás muže, děvčata, pochopte to. Když děláme práci, která není vidět, je to někdy velmi složité. A protože možná více než vy čekáme nějaké ohodnocení. Podvědomí. Výsledek své práce, nějaký ten pomník. A on teď najednou zjistil v té své službě, té ženě, dětem, tím vařením, uklízením, co vlastně ta žena celý ty léta předtím dělala. A Pán Bůh mu dal, kvůli tomu to říkám, jedno veliké světlo. Uvědomil si, že svoji práci a svoji kazatelskou službu miloval víc než svoji ženu a děti. Pochopitelně, že ve chvíli, kdy mu to došlo, by se nejradši neviděl. Ale nastal čas pokání. A o to jde. To, jestli máme dost lásky, to většinou nepoznáme sami. Ví to Bůh a ten ví, že jí máme stále málo, protože máme milovat jako Ježíš. A pak to ví lidé kolem nás. Právě ti nejbližší. A je dobře, abychom věděli, že není jiná vnitřní síla, která by dobře uspořádala náš život, než láska, která je z Boha. A to je Duch Boží. Právě ta naše neočištěnost, sobectví, pýcha, naše ambice a nečisté tužby, ty nás vhánějí do té pasti, o které jsme mluvili, té kombinace nedostatku času i sil. Ale Pán Bůh se nespletl, když mě uhnětl už v lůně mé matky, když mě nazval jménem a povolal, on věděl, kým budu. Ale já jsem léta žil, takže jsem ho znal, ale v praxi jsem s ním nepočítal. My kněží dokonce o tom umíme i kázat. A to ještě neznamená, že to vždycky žije. Ale vy to znáte i z těch svých vztahů, že dokážeme věci říkat, a přitom ještě tak nemusí být. Ne náhodou Ježíš začal to své veřejné působení tím, že zval k pokání. Obraťte se, čiňte pokání a věřte evangeliu. Nevím, jak vás kdy napadlo, že jak Jan Křtitel, tak Ježíš vlastně tuto větu říkají věřícím Židům. Čili lidem, kteří znali Boha, kteří měli Mojžíšův zákon. Co v těch jejich hlavách se asi dělo, když jim napřed ten Jan Křtitel říkal, a pak Ježíš svojí autoritou, obraťte se, od koho kam, když měli Boha? Čiňte pokání z čeho, když dodržovali Mojžíšův zákon? No ale to je nám světlem. Protože my jsme schopni s Bohem žít a přitom s ním nežít. My jsme schopni se považovat za věřící a žádnou víru nemít, protože víra je důvěrný vztah s Bohem. My jsme schopni lásku vyznávat a nemilovat. My jsme schopni jako věřící chodit na bohoslužby, kde se nám náš Pán vydává na život a na smrt. A my se nevydáváme nikomu. Pojdeme tam, vrátíme se zpátky, myslíme si svoje, pan farář si tam něco říká, ty evangelia, ty známe z paměti, že jo. To, k čemu Ježíš vedl své současníky, k obrácení od toho jejich náboženského života k životu víry a lásky. Toto obrácení dneska potřebuje většina nedělních návštěvníků kostela. Obrácení od náboženského života. Víte, čím se projevuje náboženský život? Tím, že se člověk vykazuje před Bohem tím, co dělá. Chodím do kostela, modlím se, někdo se i postí. Všechno je to k ničemu. Všechno. Jestli ten člověk nemá lásku k Bohu, Tolik nedorozumění bylo mezi Ježíšem a jeho současníky a zvláště mezi těmi, kteří dobře znali Mojžíšův zákon, to byli zákonníci, a mezi farizeji, kteří se ho důsledně snažili zachovávat. Dneska bychom řekli, to je opora farnosti, to je katolík prostě první třídy. Jo. Protože dělá všechno, jak má. Ale dokud člověk klade důraz na to, co sám koná, je náboženským člověkem a ne člověkem víry. Protože člověk víry neklade důraz na to, co sám si myslí, co dělá. On neví, co je správné, ale klade důraz na to, co dělá Bůh, co říká Bůh, co po něm chce Bůh. Víra je závislost na Bohu, na jeho lásce. Ještě víc, než je dítě v lůně závislé na lásce a životě své matky, tak jsme my víc závislí na Bohu, ale my jsme povoláni to žít vědomně a uprostřed každého dne pracovního vytížení, našich starostí, selhání. Proto potřebujeme to obrácení k živému Bohu. A potom součástí toho obrácení je pokání z mrtvých skutků. Tak to nazývá autor listu Židům v 6. a 9. kapitole. A to jsou ty mrtvé skutky. Mrtvé skutky jsou skutky, které my konáme a buď to po nás nechtěl Bůh, anebo jsme to dělali z vlastní síly. Zkusme se každý podívat zpátky do svého života, kolik takových mrtvých skutků my jsme napáchali. Byly to dobrý skutky. Většinou to byly dobrý skutky. Někdy to byly náboženský skutky. A my z toho dneska musíme dělat pokání, protože jsme nedělali, co chtěl Bůh. Co učí apoštol Pavel o dobrých skutcích? V listě v Efezanům v 2. kapitole jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Doslova tam je, abychom v nich chodili. Víte, to je tak, že už když Bůh na nás s láskou myslel, dřív než jsme se narodili, a když jsme pak jako už konečně spatřili světlo světa, celý nebe se radovalo, Pán Bůh už pro nás nachystal, co budeme moct z jeho milosti pod jeho vedením v životě vykonat. To jsou jeho dobré skutky. A my, když budeme dobře poslouchat a necháme se vést, tak v určitém okamžiku do těch skutků vstoupíme. A musíme pochopit, že navenek to vypadá, že je dělám já a vlastně to dělá Bůh ve mně. Vzpomínáte na ten docela konfliktní rozhovor, který Ježíš vedl po tom nasycení zástupu, jak to máme v Janově evangeliu v 6. kapitole, pak takzvaná eucharistická řeč, kdy mluví o tom, že on je tím chlebem života. Tak oni se ho ptají, co je skutek Boží. A co říká Pán Ježíš? To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal. To nám převrací ten náš pohled na to, co konáme. Ten největší skutek, kterého je člověk schopen k oslavě Boží a k proměně vlastního života, je, že důvěřuje Ježíš. Že ho přijme, protože víra to je důvěrný vztah. Vztah lásky, oddanosti, do kterého vrůstáme postupně během svého života. A pak víra v evangeliu. Že obraťte se, věřte evangeliu. To je nesmírně důležité uvěřit, co je to evangelium. No to už děti v náboženství vědí, že je to radostné poselství, že je o čem. Se člověk podívá do toho kostela a vidí ty smutné tváře, se říká, jaký radostný poselství. Radostný poselství pro ty věřící bylo, kdyby pan farář tomši svatou stihl 10 minut dřív a poslal je dřív domů. Rozumíte? Evangelium, evangelium, evangelium. To je jistota naší záchrany. Jistota toho, že jsem milovanou bytostí od prvního okamžiku svého života, i kdyby mě otec s matkou nemilovali. Že jsem člověk, který má nekonečnou důstojnost, protože Bůh za mě zaplatil krví svého syna. A mám před sebou celou věčnost. Bez ohledu na to, jestli se mně v životě podaří všechny věci udělat dobře, nebo nepodaří udělat dobře, jestli budu mít tyhle hříchy nebo jiný, každý máme jiný a oni jsou de facto skoro stejný, že jo. My jsme mohli přes kopírák jako děti, když jsme šli ke spoje, jsme se dívali, co má, že jo, abych to oživil, ten seznam, jo. A i pan farář si nemyslel, že mám furt jen ty samý. Ono je to úplně jedno. Nejde o to, co jsem udělal dobře a co jsem udělal špatně. Je důležitý, pro koho a proč žiju. Jestli mám v sobě tu jistotu toho, že jsem Boží dítě, vykoupený, milovaný a že to ovlivňuje můj život, moje vztahy, moje práci, vůbec můj postoj ke všemu, co je kolem mě. Protože já vím, komu patřím a podle toho se rozhoduju. Vím, pro koho žiju, komu patří můj čas, komu patří moje síly, komu patří moje láska. Je zajímavé, když nový zákon mluví o víře, tak nikde nečteme, že by víře nepředcházelo obrácení v novém zákoně. Protože my bez té zvláštní milosti, toho prozření a proměny nitra, které v nás koná Bůh, nejsme schopni žít ve víře. Je to víra, která se projevuje láskou. Vzpomeňme na apoštola Pavla, který v listě Galaťanům, ten citát máme jistě rádi, že svůj život v těle žije ve víře v Božího syna, on si mě zamiloval a za mě se obětoval. Jednak ta jistota té osobní jeho lásky a oběti za mě zemřel. Že za tebe, to je druhá věc, ty za to můžeš taky děkovat. Ale za mě zemřel. Jo. A za mě prolil svou krev. To je moje hodnota. Ale já mu věřím a žiji pro něj. To znamená, zřekl jsem se žít pro sebe. Když pán Ježíš už tak v té polovině té formace těch svých učedníků, už ten zástup byl dost velký, co za ním šli, že jo, tak se na ně obrátil a řekl, kdo chce jít za mnou, zřekni se sebe, vezmi svůj kříž a následuj. On tím nezačal. Začal tím, obraťte se a věřte evangeliu. Ale musel jim v polovině té formace říct, že s tím obrácením souvisí to, že nebudu žít pro sebe. A že důsledně sám sebe daruji Bohu a Kristu. My víme, co to znamená, když manželé vstoupí do manželského svazku, jeden druhému se odevzdá. Pak to někdy bere zpátky, pak se k tomu zase vrací. Ale prostě jako tušíme, že by to mělo být tak, že když se dá ten muž té ženě, tak je to na celý život a ve všem. A v obráceně taky. A je co teprve s tím naším Pánem Bohem, který nás zve k ještě důvěrnějšímu vztahu, než prožívá muž se ženou. Ale my můžeme zakusit ten jeho život a tu plnost jeho ducha jedině způsobem, kterému Písmo svaté říká znovu zrození. To znamená, že zemřu sobě a narodím se pro něj. To by mělo být ve křtu, kde se ponořím do jeho smrti, a jsem povolán k životu. Ale víte, jak to je? Většinu z nás ke křtu dovezli v kočárku, pak jsme zjišťovali, že jsme teda pokřtění, pak jsme začali tušit, co to je, pak jsme tomu nerozuměli, stejně jsme si žili pro sebe a pak musela přijít ta chvíle, kdy jsem pochopil, že ale já nechci žít pro sebe. Ale teďka toho starého člověka v sobě nechat zemřít, to je proces. To je proces. A bez Boha bychom to vůbec nedokázali. Ale teprve, když se mu opravdu dám, tak začnu žít z té jeho lásky. Víte, Pán Bůh pro nás získal všechno, zasloužil všechno. Ale my jsme jak děti bohatých rodičů, kteří nemají kreditní kartu. Sice táta má miliony v bance, Ale já mám ošoupaný kalhoty a nemám s nic, protože se k těm penězům nedostanu. Tohle je většina věřících lidí. Oni mají všechno, ale nevědí, jak se k tomu dostat. Ale ta cesta k tomu je, že já sebe dám jemu natolik, že skutečně zemřu tomu starému životu, tomu, jak jsem si chtěl žít já, jak jsem si chtěl rozhodovat, jak jsem zacházel se svým časem, se svýma silama. To všechno konec. Konečně už konec. Už toho bylo dost. Těch nesmyslů, co člověk napáchal. A toho maření času. A najednou přijmu jeho život. Protože mým cílem je žít Ježíšův život v mém vlastním těle. Přijmout jeho charakter. Aby on, jak říkala Alžběta od Trojice, mohl žít v mém těle svoje prodloužené lidství. V té profesi, kde jsem, na tom místě, kde jsem. Nesmírně tedy záleží na tom mojem rozhodnutí a té ochotě opustit tu cestu své vole. Zříci se sebe a svých představ o životě. A zříci se toho pro něj, pro Ježíše. A zříci se i toho svého času a svých plánů. Abychom mohli žít jeho životem, abychom začali myslet jako on. Že apoštol Pavel říká, mějte v sobě to smýšlení, které měl Ježíš. A teď tam uvádí ten nádherný hymnus v listě Filipanům. Jak se Ježíš zřekl své božské přirozenosti a přijal tu naši. Ale pozor, tu naši přirozenost poničenou hříchem, tu Ježíš přijal. Ne tu, kterou měl Adam před hříchem. Přijal tu přirozenost trpící. Proto na sebe mohl vzít všechno to utrpení, které trpím já i ty. Všechny hříchy a jejich následky. Proto na sebe mohl vzít všechny kletby a to všechno přibyl na kříž. A já jsem povolán, abych se zřekl této přirozenosti a přijal tu jeho. Toho svýho charakteru a přijal jeho charakter. Abych žil jeho životem na tom místě, kde jsem, v tom stárnoucím těle, které mám. A to v nás působí Duch Svatý. Že člověk začne úplně jinak přemýšlet o životě. O sobě, o času, který mu zbývá, o silách, které má nebo nemá, svým způsobem je mu to jedno. Má tolik sil, kolik má. To je Boží starost. Jestliže jsem mu dal svoje síly i jejich nedostatek, tak je to jeho zodpovědnost. Mám tolik času, kolik mi dá. Jestli mě povolá dnes, zítra nebo za 10 let, já nevím. Jestli mě někam pošle nebo mě nechá sedět doma. Jestli bude chtít, abych dělal něco navenek a lidi si toho všimli, anebo zbytek života prožil v ústraní, to je jeho věc, že můj život patří jemu. A já budu dělat to, co chce on. A budu se učit žít z jeho lásky. Víte, podle čeho poznáme, že milujeme Ježíše? To je sice hezký, jo? Ono, je to potřeba taky někdy pánu říct. Jo? Miluji tě. Vy to víte, jak se pán ptal toho Petra, ne? Na konci toho Janova evangelia. Dokonce se ptá, miluješ mě víc, než ti to ostatní? Já občas vždycky, když potkám nějakého ze svých spolubratří, tak se ho zeptám, miluješ mě víc, než ostatní? A ten jeden mě říká, nejseš pán Ježíš. A říká, to se pleteš, ve mně je pán Ježíš. Proč se na to ptal? No, protože potřeboval toho Petra uschopnit k té lásce. Zbavit ho. To víc, to je strašně důležitý, protože ten Petr si myslel, že je víc než ostatní. Tak musel hezky v opačným směrem zase si uvědomit, že jestli něco víc, tak jedině víc lásky. Tam máme stále možnost růst. No a potřeboval, aby ho osvobodil od sebe sama, že jo? Od toho, co všichni u sebe známe, od těch našich pocitů viny, selhání, domýšlivosti, to všechno, aby jsme začali myslet na Ježíše. Mysli na Ježíše Krista, říká apoštol Pavel Timotejovi. Aby jsme nemysleli na blbosti. Tak jako zamilovaný myslí na svoji milovanou. Aby jsme žili pro ně. Aby jsme si denně kladli otázku, pane, mám před sebou den, co ode mě chceš? No, asi půjdu do práce, jako vždycky, viď? Ale podle čeho poznám, že ho miluju? No, Ježíš to říká. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Máme ve 14. kapitole Janova evangelia. A můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. To je ono. Celá nejsvětější trojice bude přebývat v mém nitru a navenek se to bude projevovat. Ale čím to začíná? Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Víte, je pro mě někdy těžké, že my žijeme prostě tolik let po koncilu, ty bys to spočítal, kolik, to je strašně moc. A prostě najednou nám byla znovu zprostředkován dar Božího slova. Ale tolik katolíků prostě si bez toho vystačí. Jo? Prostě vůbec nepotřebuje se zamýšlet nad tím, co je o Ježíši napsáno, co Ježíš říká, jak myslel, jaké měl životní postoje, jak chceme ten život lásky k němu budovat. My jsme neslyšeli to jeho podobenství o těch stavitelích, jak to má i Matouš, i Lukáš, každý trošku jinak, že ten správný základ, který vydrží i všechny ty životní bouře, je to, co postavíme na slově Božím, na poslušnosti. Nás dneska zajímá, co píšou v novinách, jak to, že mě nezajímá, co říká Ježíš k mý situaci, k mý práci, k mým vztahům na pracovišti, k tomu, že jsem dneska tak večer unavený. Jeho se musím ptát. A to neznamená, že vždycky otevřu Boží slovo a tam bude, Vojtíku, běž si lehnout. Ale to je tím, že prostě já budu mít tu mentalitu Ježíšovu, když to slovo budu nasávat, když se naučím biblicky myslet, rozjímat. Tam je tolik životních příběhů a poučení, tolik moudrosti, ale především je to živé slovo živého Boha, které mě má moc proměnit. Je to ten meč ostrý, o kterém čteme v listě Židům, které roztíná až na rozhraní duše a ducha, morku a kosti, čili ukazuje mi, jak to vlastně ve mně je. Kde mám ještě ty svoje iluze, odsekává ode mě ještě ty věci, které nejsou v pořádku. Ale je potřeba, abych to slovo žil, abych nad tím slovem se s Pánem setkával. Zachovávat Ježíšovo slovo může jen ten, kdo ho nechá vstoupit do svého srdce a kdo se mu podřídí. Víte, profesně víte, že jste museli nastudovat tolik věcí. Každý, kdo dělá nějakou zodpovědnou práci. To je nějakých nesmyslů, předpisů, furt nový. A podívejme se, kolik laického civilního textu a vedle toho, kolik bulváru přečteme. A kde tam je to Boží slovo? Popelka. Jo, to slyším v neděli. No, jen aby. Protože většinou, když ho nejsem zvyklý naslouchat sám, tak ho neslyším ani v neděli. Ale to je míra naší lásky k Ježíši. Do jaké míry miluješ Ježíše, do takové míry chceš žít z jeho slova a podle něj. Jeho slovo dává život a svobodu. Já jsem tím, co on o mně říká přece. To jeho slovo mi dalo život. To mi dává hodnotu. On mě svým slovem povolal k tomu, co dělám. Co tedy dělat, když není čas, dostatek síly ani lásky? No, vrátit se k té první lásce, jak napsal evangelista Jan ve zjevení tomu biskupovi v tom Efezu, ne? Aby se vrátil k první lásce, k našemu Pánu. Aby jsme se obrátili celým srdcem a celou myslí k Ježíši a znovu se mu vydali se vším, co utváří náš život. Abychom byli ochotni dělat pokání z těch svých mrtvých skutků, které nás vyčerpali a okradli o čas. Abychom všechno svěřovali jeho milosrdenství a tak mohli stále znovu začínat. Víte, když Písmo svaté říká, že Boží milosrdenství je nové každého rána, víte, co to je za úžasnou věc? Vy můžete každý den začít, jako byste předtím nikdy nic neskazili. Ale to jenom díky Božímu milosrdenství, do kterého, když se noříme, tak začínáme znovu. A vždycky je dost času a sil na to, abychom milovali. A budeme-li lidmi skutečné lásky, bude dost času i sil na to, co máme žít a dělat. Co pro nás chce Bůh a co Bůh nechce. A když to nechce Bůh, tak to po nás může chtít, kdo chce. A dělat to nebudeme. To je důležitý vědět. Protože to dělat nemáme. Protože náš život patří jemu. Ve 12. kapitole listu Židům čteme: mějte oči upřeny na Ježíše, který je původce a dovršitel vaší víry. A to je něco, co bych vám chtěl ještě na závěr říct. Je třeba se znovu dívat na Ježíše. Tak, jak to čteme v evangeliích. Pak ho začneme vidět v životě kolem nás. Jak on konkrétně žil svůj život mezi námi. Víte, ten podstatný rozdíl mezi námi a jím je, že on, na rozdíl od nás, od samého začátku ten svůj život žil, takže hledal vůli otcovu a ne svou, že konal skutky otcovi a ne svoje, říkal slova otcova a ne svoje. Tak to zjevil svým učeníkům. A než jim došlo, že to mají dělat taky tak, než nám došlo, že je to cesta. Nemarnil čas jako my, neplýtval silami jako my, nežil si svoje projekty, to je dneska, to je úžasný, to dítě má svůj životní projekt. Žil vůli otce. To neznamená, že vždycky vyhověl všem, čtěte dobře evangelia, že vždycky dělal to, co ty lidi chtěli, že uzdravil všechny nemocní a osvobodil všechny posedlí. To není pravda. Prostě dělal to, co dělat měl. V té vnitřní svobodě, kterou získával v těch chvílích modlitby se svým otcem. A důvěřoval, že i když se vyčerpá, že ho otec podrží několikrát v životě, máme to o něm napsáno, že byl taky na pokraji svých sil. To znamená, jsou situace, i když děláme to, co chce Bůh, můžeme se dostat do situace, kde skutečně už ty síly nemáme. A co se tenkrát stalo? Důvěřoval, že ho v tom otec nenechá. Na poušti i v Getsemanech mu poslal anděli, aby ho posilovali. Na kříži, když byl nejvíc vyčerpán ze všeho, dokonal svoje dílo a ty poslední vteřiny svého života kladl otci do rukou, tak ho tam Duch Svatý držel, aby dokonal to dílo. Ale to je cesta pro nás. Hledejte svou sílu v Pánu, v jeho veliké moci, říká Pavel v listě Efezanu. Hledejme svůj čas u Pána, hledejme svoji lásku u Pána. Zkusme Pánu někdy říct: Pane, můj čas je tvůj čas. Moje síly jsou tvoje síly. Moje láska je tvoje láska. Můj život je tvůj život. A já tě prosím, aby jsi mě používal tam, kde jsem. A dal mi vždycky poznat to, co ode mě chceš. A dal mi tu vnitřní svobodu konat jenom to, abych se stal jako ty, člověkem skutečné lásky, člověkem ducha a vnitřní svobody ke slávě Otcově.